มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่3ถึงข้อ17วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับบทที่3ข้อ18ถึงข้อ24ว่าอย่างนี้ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงนำเอาเครื่องวิจิตรงดงามไปเสียคือกำไรข้อมือบรรจุเหล็กตุ้มวงเดือนจี้กำไรมือผ้าแถบผ้ามาลากำไรต้นแขนผ้าคาดเอวหีบเครื่องนับอบตะกรุดพิมพ์สมอนแหวนตราและแหวนจมูกเสื้องานและเสื้อคลุมผ้าคลุมและกระเป๋าถือเสื้อผ้าโปร่งเสื้อผ้าลินินผ้าโพกศีรษะและผ้าคลุมตัวแทนน้ำอบจะมีแต่ความเน่าแทนผ้าคาดจะแทนผ้าคาดเอวจะมีเชือกแทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะล้านแทนเลี้ยงแทนเสื้องามล้ำค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบแทนความงามจะมีแต่ความขายหน้าข้อ18ถึงข้อ24นะครับมีในข้อ18นี่มีเครื่องประดับอันหนึ่งผมไม่รู้จักแล้วไม่รู้เป็นยังไงครับอ่านว่าปัญจุเหล็กอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็ในข้อ20นะครับตะกรุดพิสมอนอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นยังไงเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับอย่างหนึ่งครับข้อ18ถึงข้อ24นี้ครับเป็นการแต่งกายเครื่องแต่งกายของผู้หญิงว่ากันว่าครับเครื่องแต่งกายของสตรีนี่เป็นเครื่องวัดอารยธรรมใดๆเมื่อการแต่งกายของสตรีสุภาพเรียบร้อยครับก็บอกถึงประเทศนั้นทั้งประเทศข้อ18ถึงข้อ24นี้ครับได้บอกถึงเครื่องแต่งกายของสตรี24ชิ้นแน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่ผิดที่สุภาพสตรีจะแต่งตัวหรือว่าผู้หญิงจะแต่งตัวให้ทันสมัยถ้าสุภาพเรียบร้อยและผมเองก็รู้สึกว่าเราทุกคนควรจะดูดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แม้ว่าพวกเราบางคนจะไม่ค่อยจะมีเครื่องแต่งตัวนะเนื่องจากว่ามันไม่ฐานะไม่เอื้ออำนวยพระเจ้าไม่ได้ตำหนิผู้หญิงอิสราเอลเพราะว่าพวกเธอแต่งตัวทันสมัยแต่พระองค์ตรัสถึงชีวิตภายในครับพวกเขาเย่อหยิ่งแล้วก็หน้าด้านการประดับกายที่แท้อยู่ข้างในข้างในใจไม่ใช่กายซึ่งเป็นข้างนอกการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยเป็นกุญแจสู่ศีลธรรมของประเทศก็25 26พวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบและตะแก้วทหารของเจ้าจะล้มในสงครามประตูของเธอจะร้องทุกข์และไว้ทุกข์เธอจะถูกเปลือยแล้วนั่งอยู่บนดินมีเหรียญโรมันอันหนึ่งครับเป็นภาพผู้หญิงร้องไห้คำที่อยู่ใต้ภาพของเธออ่านว่าการเป็นเฉลยของอิสราเอลเพราะอิสราเอลไม่ได้ฟังคำเตือนซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเขาพวกเขาจึงตกเป็นเฉลยจบบทที่3ต่อไปเป็นบทที่4ครับอิสยาห์บทที่4หัวเรื่องหลักคือเงื่อนไขความพร้อมในการสถาปนาอาณาจักรบทนี้เป็นการต่อเนื่องของคำเผยพระวจนะที่สมบูรณ์อันเดียวกันซึ่งเริ่มตั้งแต่บทที่2แล้วก็จบที่บทที่5นะครับอันที่จริงนะครับบทเหล่านี้เรามีภาพรวมของหนังสืออิสยาห์ทั้งเล่มเพราะว่าที่นี่ท่านอิสยาห์บอกถึงทุกอย่างที่ท่านทราบในตอนอื่นของหนังสือทั้งเล่มนะครับบทที่4นี้เป็นบทที่สั้นที่สุดในหนังสือเล่มนี้มีเพียง6ข้อตรงหน้าเราที่นี่ครับเป็นคำบรรยายถึงสภาพทั่วไปของการเป็นเฉลยในบาบิโลนและเป็นสภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ก่อนมีการตั้งอาณาจักรของพระเมสสิยาห์โครงสร้างของบทนี้ง่ายมากข้อแรกเป็นข้อเดียวที่บอกถึงสภาพในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่หรือช่วงวาระสุดท้ายที่เหลือของบทนี้ครับให้ผู้อ่านเห็นถึงการเตรียมตัวที่จะจำเป็นเพื่อเข้าไปในอาณาจักรแน่นอนครับตอนนี้ทั้งตอนเป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดอิสยาห์บทที่4ข้อ1บอกว่าในวันนั้นหญิง7คนจะยึดชายคนหนึ่งไว้กล่าวว่าเราจะหากินของเราหานุ่งหาห่มของเราเองขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอขอจงปลดความอดสุขของเราเสียสภาพเช่นนี้มีมากนะครับเพราะการเป็นเหยื่ออันน่ากลัวของสงคราม เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับสงครามทุกครั้งสภาพแบบนี้จะมีอยู่ในช่วงของการทวนทุกข์ใหญ่บอกอีกอย่างก็ได้นะครับคือเพราะว่าประชากรที่เป็นชายเนี่ยตายไปในสงครามมากนะครับหรือแต่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากขนาดผู้หญิง7คนนะครับยินดีแบ่งผู้ชายคนหนึ่งในช่วงนั้นและพวกเขาทุกคนก็เต็มใจที่จะทำงานเองผมคิดว่าชายคนหนึ่งจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากเก็บบัญชีให้ผู้หญิงได้ดูว่าพวกเขาเอาพวกเธอส่งเงินมาให้แน่นอนไหมครับมันเป็นสภาพที่น่ากลัวซึ่งจะแพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับมีหลายประเทศก็ขาดแรงงานชายและเช่นกันนะครับก็มีปัญหาอย่างนี้มีผู้หญิงที่มากขึ้นข้อ2ในวันนั้นบรรดาสิ่งที่งอกเพราะพระเจ้าจะงดงามและรุ่งโรจน์และพืชผลของแผ่นดินนั้นจะเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติของอิสราเอลผู้รอดตายมาในวันนั้นหมายถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและบอกถึงในพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยเอลจะมีบางสิ่งที่จะบอกเริ่มขึ้นเหมือนกับวันฮิบรูทุกวันคือตอนอาทิตย์ตกเริ่มด้วยความมืดและไปสู่รุ่งสางเริ่มด้วยการทนทุกข์ใหญ่และต่อไปสู่อาณาจักรพันปีข้อนี้ยังบอกถึงพระคริสต์เจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นสิ่งที่งอกมีคำฮิบรู18คำที่แปลว่ากิ่งทุกคำเนี่ยหมายถึงพระคริสต์ในข้อนี้กิ่งหมายถึงสิ่งที่งอกต่อมาเราจะพบว่าพระองค์จะเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากดินแห้งพระองค์เป็นสิ่งที่เขียวซึ่งได้งอกขึ้นมาในทะเลทรายข้อ3และคนที่เหลืออยู่ในสยอนและค้างอยู่ในเยรูซาเล็มเขาจะเรียกว่าบริสุทธิ์คือทุกคนผู้มีชื่อในทะเบียนชีวิตในเยรูซาเล็มจะมีคนของพระเจ้าทั้งที่เป็นอิสราเอลและคนต่างชาติซึ่งจะรอดชีวิตในช่วงการทนทุกข์ใหญ่แน่นอนครับพวกเขาที่ตายเพราะความเชื่อก็จะฟื้นมาในตอนท้ายของเวลานั้นในพระธรรมมัทธิวองค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงลักษณะที่ดูแปลกสักหน่อยแต่พระองค์มองไปที่ช่วงปลายของการทนทุกข์เมื่อพระองค์ตรัสว่าแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ13พวกเขาได้รับการประทับตราในตอนต้นเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะรอดตายได้ผู้เลี้ยงองค์นั้นสามารถรักษาแกะของพระองค์ได้และดังนั้นพวกเขาจะทนได้จนถึงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมวิวรณ์เป็นพระธรรมสุดท้ายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์วิวรณ์บทที่7ก็บอกถึงคนจำนวนมากทั้งคนยิวและคนต่างชาติซึ่งได้รับการประทับตราเมื่อตอนต้นของการทนทุกข์ใหญ่และก็รอดผ่านออกมาในช่วงนั้นได้ครับข้อ4ในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล้างความโศกโศกของธิดาทั้งหลายของซิโยนและชำระรอยโลหิตของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั้นด้วยอนุภาพแห่งการพิพากษาและด้วยอนุภาพของการเผาผู้พยากรณ์เสคาริยาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับในพระธรรมเสคาริยาบทที่13ข้อ1บอกเราว่าในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาดชนชาติของพระเจ้าจะต้องได้รับการเตรียมตัวเพื่อเข้าในอาณาจักรนี่ก็ทำให้เกิดคำถามที่เกี่ยวข้องด้วยมากทุกปีนะครับเมื่อเกือบถึงปีใหม่เราก็จะพูดว่าดีขึ้นดีขึ้นพูดเหมือนกันมาหลายปีคำถามคือว่าวันนี้นะดีขึ้นจริงไหมเหมาะที่จะขึ้นสวรรค์หรือไม่ครับในด้านศีลธรรมนะครับสมมติว่าพระเจ้ารับไปรับเราไปสวรรค์ตอนนี้เลยนะครับเราจะเหมาะกับที่นั่นหรือไม่ตอบไม่ได้กับตอบแทนกันไม่ได้ด้วยหลายคนทำผิดนะครับและคิดว่าผิดแล้วผิดเลยไม่เห็นมีอะไรครับนี่ก็น่าฝากไว้นะครับข้อ5บอกว่าและพระเจ้าจะทรงสร้างเมฆเพื่อกลางวันควันและแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนือสถานสิ้นของภูเขาซิโยนและเหนือประชุมชนเมืองนั้นเพราะจะมีหลังคาและกระโจมเหนือพระสิริทั่วสิ้นพระสิริของพระเจ้าจะอยู่เหนือทุกบ้านในแผ่นดินนั้นไม่ใช่เฉพาะเหนือพระวิหารก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามีสง่าราศีอย่างแท้จริงข้อ6ข้อสุดท้ายของบทที่4นี้บอกว่าจะเป็นร่มกลางวันบังแดดและเป็นที่ลี้ภัยและที่กำบังพายุและฝนในที่สุดจะมีความมั่นคงแก่ประเทศอิสราเอลทุกวันนี้ก็ประเทศอิสราเอลนี้ยังไม่มีสันติภาพดังนั้นคำเผยพระวจนะนี้ก็ยังไม่สำเร็จพวกยิวก็ยังไม่ได้กลับไปยังแผ่นดิน ที่ทุกคนอาศัยอยู่ใต้งูและก็ต้นมะเดื่ออย่างสันตินะครับสังเกตว่าสันติสุขมักจะตามหลังพระคุณพระเมตตาและการชำระปัญหาไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองปัญหาที่แท้ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศปัญหานะครับอยู่ในใจของคนสงครามเนี่ยเกิดขึ้นเริ่มจากใจมนุษย์แล้วก็ขยายออกมาครับคนนี้ชอบทำสงครามตอนกบีบอกว่าเพราะว่าเขาบาปเป็นคนบาปและไม่ยอมจัดการกับปัญหาครับก็มีสงครามต่อไปเรื่อยจนกว่าใจของมนุษย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงจบบทที่4ครับต่อไปก็เป็นบทที่5บทที่5หัวเรื่องหลักคือบทเพลงแห่งสวนองุ่นและวิบัติทั้ง6ที่ตามมาบทนี้นำเรามาถึงตอนท้ายของตอนซึ่งเริ่มขึ้นในบทที่2ใน7ข้อแรกเป็นบทเพลงแห่งสวนองุ่นซึ่งบอกถึงบาปของชนชาติอิสราเอลและการเป็นเชื้อที่จะเกิดขึ้นในความสมดุลของบทนี้มีการกล่าวถึงวิบัติ6อย่างหรือว่าบาปเจาะจง6อย่างซึ่งนำการพิพากษาของพระเจ้ามาเหนือชนชาติอิสราเอลและการลงโทษสลับแต่ละอย่างด้วยนะครับบทเพลงแห่งสวนองุ่นผู้ที่สามารถอ่านบทเพลงแห่งสวนองุ่นเป็นภาษาเฮบรูได้บอกกับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศบอกว่าไม่ต้องสงสัยนะมันเป็นบทเพลงหนึ่งในเพลงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่โลกมีไม่มีสิ่งใดเหมือนบทเพลงนี้ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้เป็นเหมือนกับวงดนตรีซิมโฟนีและไม่สามารถเลียนแบบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเป็นบทเพลงจริงๆและสามารถเทียบได้กับบทเพลงสดุดีบทใดก็ได้สวนองุ่นคือเชื้อวงอิสราเอลในข้อ7ของบทที่5ดังนั้นสวนองุ่นกลายเป็น1ใน2สัญลักษณ์ในพระคัมภีร์ที่หน้าที่นำมาจากพุทธศาสตร์เพื่อหมายถึงอิสราเอลทั้งชาติต้นมะเดื่อก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ใช้นะครับก่อนการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนพระองค์ได้เล่าอุปมาเรื่องสวนองุ่นซึ่งพาดพิงถึงอิสราเอลทั้งชาติอย่างแน่นอนนะครับในมัทธิวบทที่21ข้อ33ถึง46ในหนังสืออิสยาห์นะครับท่านประกาศถึงการตกเป็นเชลยที่ใกล้จะเกิดขึ้นของอาณาจักรเหนือตกไปเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียและอาณาจักรใต้นี่เป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนในพระธรรมมัทธิวพระคริสต์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าให้โอกาสครั้งที่2แก่อิสราเอลในการกลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน70ปีแต่การปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าของอิสราเอลก็ทำให้เกิดการกระจัดกระจายของชนชาติอิสราเอลออกไปนะครับออกไปทั่วโลกแล้วก็ร้ายแรงกว่าเรามาดูนะบทเพลงแห่งสวนองุ่นอิสยาห์บทที่5ข้อ1บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงถึงที่รักของข้าพเจ้าเป็นเพลงของที่รักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่านที่รักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งที่รักของข้าพเจ้าคือพระคริสต์พระองค์เป็นพระเมสสิยาของคนอิสราเอลและเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลกเนินเขาอันอุดมยิ่งไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับดินปัญหาอยู่ที่เถาองุ่นเองที่นั่นคือเถาเองนะครับในข้อ7บอกชัดเจนสวนองุ่นเป็นเชื้อวงอิสราเอลก็คือยูดาห์ไม่ใช่คริสตจักรหรือว่าสิ่งอื่นอันนี้ไม่ต้องเดานะครับอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเชื้อเชิญเราเข้ามาในพระราชฐานของพระองค์เพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาของพระองค์ต่ออิสราเอลข้อ2ท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลางและสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในส่วนนั้นด้วยท่านมุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่นแต่มันบังเกิดลูกเถาเปรี้ยวพระเจ้านำชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์ในแผ่นดินนั้นและให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินที่สัญญาไว้พงคาดหวังพวกเขาให้เกิดผลของความชอบธรรมและกำหนดให้พวกเขาถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์แต่ว่าพวกเขาล้มเหลวลงครับข้อ3บัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาห์เอ๋ยขอตัดสินระหว่างเราและสวนองุ่นของเราพระเจ้าให้คนเหล่านี้ตัดสินเพื่อให้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้าต่ออิสราเอลพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเมื่อเรามองดูชีวิตของเราพร้อมจะบ่นกับพระเจ้าหรือไม่ผมรู้ว่าผมได้บ่นนะคำควรมากมายนะครับเมื่อเราเจอวิกฤตการณ์หรือมีความทุกข์เ คิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมนะครับและเมื่อมีโอกาสอยู่คนเดียวมองพิจารณาที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะครับพระเจ้าไม่ผิดหรอกเราเข้าข้างเรามักจะโยนปัญหาไปให้คนอื่นนะครับและคิดว่าแม้พระเจ้าไม่ยุติธรรมข้อ4มีอะไรอีกที่จะทำให้มีอะไรอีกที่จะทำได้เพื่อสูญองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้ก็เมื่อเรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่นฉะไหนมันจึงเกิดลูกเถาเปรี้ยวพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อพวกเขาจะเกิดผลแห่งความชอบธรรมความล้มเหลวของพวกเขาภายใต้สภาพแบบนี้ก็เป็นเรื่องร้ายแรงข้อ5ข้อ6ปัจจุบันเราจะบอกเจ้าทั้งหลายให้ว่าเราจะทำอะไรกับส่วนองุ่นของเราเราจะรื้อรั้วหนามของมันเสียและมันก็จะถูกเผาเราจะพังกำแพงของมันลงมันก็จะถูกเหยียบย่ำลงเราจะกระทำมันให้เป็นที่ร้างจะไม่มีใครริดแขนงหรือพรวนดินหนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้นและเราจะบัญชาเมฆมาให้โปรยฝนรดมันนี่เป็นการพยากรณ์ถึงการเป็นเชื้อจะเกิดขึ้นของทั้งสองอาณาจักรคือตอนเหนือกับตอนใต้เป็นเวลากว่า500ปีที่พระเจ้าได้กันประเทศใหญ่ๆจาก3ทวีปไม่ให้มาแตะต้องอิสราเอลพระองค์สร้างกำแพงรอบคนอิสราเอลพระองค์ไม่ให้ผู้ใดแตะต้องพวกเขาแม้ว่าหลายครั้งพระเจ้าได้พิพากษาคนอิสราเอลแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นส่วนองุ่นของเราเราได้สร้างรั้วหนามเจ้าไว้นะสร้างรั้วหนามล้อมเอาไว้แต่เราจะรื้อกำแพงนั้นตอนแรกนะครับถ้าดูประเทศต่างๆก็มีซีเรียต่อมาก็เป็นอัสเซียแล้วก็บาบิโลนประเทศเหล่านี้นะครับก็พยายามยึดแผ่นดินอิสราเอลแล้วก็พยายามทำลายครับและแม้ว่าจะทำได้ทุกสิ่งในแผ่นดินนั้นในวันนี้มันก็ยังคงเป็นแผ่นดินที่รกร้างนะครับพระเจ้าพิพากษาและเราจะบัญชาเมฆมาให้โปรยฝนรดมันในข้อเป็นเวลากว่า 1,000 ปีครับที่ฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูนี้ไม่ได้ตกนั่นคือเหตุที่แผ่นดินถูกทิ้งร้างในปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าฝนต้นฤดูเนี่ยได้เริ่มแล้วครับแต่ไม่ใช่ฝนปลายฤดูข้อ7เพราะว่าศูนย์องุ่นของพระเจ้าจอมโยธาคือเชื้อวงอิสราเอลและคนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัยและพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรมแต่ดูเถิดมีแต่การนองเลือดหวังความชอบธรรมแต่ดูเถิดเสียงร้องให้ช่วยไม่ต้องเดาครับท่านอิสยาห์เนี่ยหมายถึงใครศูนย์องุ่นหมายถึงเชื้อวงอิสราเอลทั้งหมดและข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่านะครับอย่างนั้นและในศูนย์องุ่นนั้นพระเจ้าทรงมุ่งหวังความยุติธรรมแต่ดูเถิดมีแต่การนองเลือดหวังความชอบธรรมแต่มีเสียงร้องให้ช่วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
น้อมวันทาองค์ราชา